Азатлык радиосы.
1941-45 еллардагы сугышта Советтер Бирлигендә фронтка алынган шәһәрбиләр күпмедер вакытны өйрәнү лагерьларында уздырган. Аларда булган кешеләр үзләре белән бергә хезмәт иткән меңләгән кешенең халак булганы турында сөйли. Ул саннар нигәдер җәмәгатьчелеккә мәгълүм түгел. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Бәлки, хәрби өйрәнү лагерьларында ачлыктан, салкыннан, төрле авырулардан вафат булучыларны ни рәвештәдер исәпкә дә алганнардыр. Ләкин Мари иле республикасы урманнары эчендә 1941-45 елларда өйрәнү лагере булган Суслангерда үлүчеләр хакында мәгълүматлар юк. Интернет сәхифәләрендә дә шушы лагерда булучылар тарафыннан әлеге урман эчендә булган югалтулар хакында саннар әйтелми. Шулай да сугыш кырына барып җитә алмыйча Мари урманнарында гына да үлеп калучыларны бик күп диләр. Безгә бу хакта Суслангер лагере тормышын үз башыннан кичкән хәзер Чаллыда яшәүче Мисбах Гымалетдинов та сөйләде. Хәзер инде 87-нче яше белән барган Мисбах бабай хәрби өйрәнү лагерындагы газаплы тормышны яхшы хәтерли. Сүз башыбыз 1943 елда аның сугышка алынуы хакында булса, аннан соң инде Берлин сугышларына да тукталабыз.
10 октябрьдә безне призывать иттеләр, потому что мине соңрак, мин как помощник комбайнер булып калган идем, уборкалар соңрак бетте. Шуннан соң инде мине 43 елның 10 октябрендә алдылар. Аннан военный пересильный пунктка нигә ибәрделәр, Казанга. Аннан әлеге оформлять иттеләр безне, ну, җыйдылар инде бер группа. И әлеге товарный вагоннар белән Марига. Байтак кына вакыт үтте туры чыгып, анда рядом булса да, бер ике көн бардык бугай вагон белән, ни белә, товарный вагон белә.
Туктый-туктый баргансыз да
инде. Туктый инде, анда постоянный туктый, потому что сугыш вакыты военный ниләр без никакой үтәләр. Остановкада ясамыйлар. Әлеге танклар бу Япония границасыннан монда Жуковның кушуы буенча 200 танкыны көчерделәр нигә. Шуннан соң инде безнең китте бик каты әлеге ниләр алга. Хәзер бардык нәрсә? Әлеге ике карават зымныгы, ике этажлы, бер кичкенә генә подвалда утырабыз. Ике этажлы карават, ике рядом тора. Бер якта 4, икенче якта 4 кеше, каршы 2 кеше, 10 кеше торабыз, 12 кешелеге дә бар. И әлеге ишекне япка шапыр-шапыр туфрак кыйла. Әле безнең туфрак кына кыйла. Кайсы берләре зарланалар иеп, су чыгып торады иеп, кергәндә чыкканда әлеге олыс бутаклары куеп, шуның өстеннән генә йөрибез диеп. Нинде на тиндер пистра ортада шуны үзебез яга идек инде. Апкайта идек шул нидән үк мында пистермиләр. Гарнизон дигәнебез ирәнә торган тышыбыз 5 километр. Урман арасында барыга анда хутлаган инде атарга да теге нитәргә траншейлер әлеге фанердан кеше ясаган шушыны әкрен генә икенче якка күчерәләр без атайык шушыларга чтобы дивизиягә килә торган кешегә нитәргә тидерәгә инде аннары соң гранаталар ыргыта идек әлеге Коротки кали, длинни кали дейб, әлеге чывыкларга үрген неге чучылга үрген әйдег инде. Аннарысын бик, ну, нечеге әйтерге, бик страдайт итте халык, шуның хатлы әлеге ни кием, ни салым, ни ашарга, әлеге батинкалар ачыла башлары да. Кодак белән тишеп аны әлеге ни белән эләктереп куябыз, тимер чыбык белән, тезләр тишек, терсәкләр тишек, алай да йөрибез нигә. Ну, хәзер ничә бер 4 айга якын үйрәнгәннән соң инде безне әйттеләр сугышка ваталар дигәч ура кычкырдык инде.
Менә сез тигәндегез инде фронтка китәтеп
булар. Әйе, хәтерсәк аша бүләрбез дигән инде.
Менә ашау ягышыннан да начар булдымы?
Әйе, анда юк инде ашау, анда ашарлыга диярлек түгел. Бәрәңге туң бәрәңгене китерәләр. Кырыш юк теге тертка нетәләр,
олар,
калкалар. Шул шундый барабан, шунда салалар да әлеге тышын жарахатлый, әлеге кыру теген инде шушын аннарсын турап неге салалар инде ашка. Анда күпме нәрсе, аннарсын менә столовыйларда алитка бирәләр дип бер порция ити, шушындый бер порция ити бирәләр. Шуннан соң әлеге тәрі табыла енді, куып тұталмасыға бір бәрәңгі кесәге елі шушында, әзгіне балтушқы кесәге елігенлер енді, шул енді.
Былай, ит, балық деген әйбірләріне құрмайды?
Бәр нәрсе, йоқ ол. Ол әлеге неге кетәлге дегеш, әзгіне су құлпайып берділәр. Суғышқа дегеш, қазір фронтқа дегеш, ұра күшкірдік енді. Әлеге яңа апмандированиялар бирделәр, маршрутлы рутты киендерделәр.
Мисбах абый, менә сүзегендә
белдерим әле. Беренче нигә үк станцияга җиткәч, бер катылып каша бирделәр, букка. Ашарда инде момент аша бетердек. И солдатлар хәзер Они бил цели башлады, клеща башладылар. Шулай тіріп, әкіртіңгіне фронтқа барып деттік.
Бұл сіздің бірінші тапқыр тамақ тойы болған енді?
Бірінші тапқыр тойғынша аша болды.
Yeah.
Аннарысың, менде барып деткен сәлігі менің 9 класылы білім. Соның үшін мені бір күттілер неге полковой не, разведкіға, разведчик. Бик күп ерәдәк чыгып, бик күп эшләр башкардык, конечно, командирны үтерделәр дә, мине хәзер командир, группаның командиры итеп, издеп куйдылар. Күп тә эшләмәдек, хәзер фронт наша чыкканда, минем аякка автомат пулет иде. Мин аны моны сиздермәдем инде, тук суккан кылык кенә булды, белдем раны булганын. Теге, тегеләр артыннан шуыштым инде, исән сау чыккач. Санчастта генә заң иттеләр, лечит иттеләр дә, хәзер мине Смәли нидән разведкадан әлеге как комбайнер буларак мине утырттылар, нигә танкка. Үдер елгасын кистек ни белә, танк белән. Аннан үдер елгасын чыкканнан соң, 80 километранда Берлингә, анда хәзер ул тигез генә җир казылмаган төше калмады ул 80 километрнең. Хәзер барып ни ягына Берлин янына урнаштык. 3 көн хәзерләнергә бирде Жуков. Мин Жуковта инде тәте ударны ярны шул мин кердем танк беләнегә Берлингә. Ул уран сугышлары барганда 1929 апрельда нидә алыттан соң минем снаряд диген нигә, наверное, ул ни снаряды булгандыр.
Фугасныймы?
Фугасны түгел, ни тигерлары бар аларның. Любой нәрсәне ала, любой нәрсәне вата. Тигер нигә түгел микән снаряды. Менә шуннан соң мин кем чыгарганын, кем иткәнен белмимен, мин эләктем нигә. Госпитальга бер елга якын, госпитальда 16 мартта гына 46 елда увольнять ителдем. Ничего, юзым нитмәдем инде, китерделәр мине сестра, үйгә китереп китте.
Нурлатта кайтарып койдылар име?
Йок, үйгек. Үйгә үк, бик үк, зирек бидем мен.
Зирекле авылындагы үйегезгә илтеп койдылар?
Әйе, менә шушындый. Халлары, әгәне вакытында, әндәндә тоже.
Менә шул мисбаха битәгән суслангерга кире кайтыйк әле. Менә шунда әйтәләр бит инде, сугышка да барып җитә алмыйча, менә шушы суслангер лагерында бик күп кешеләр үлеп калган диләр. Түзә алмыйча. Менә бу дөресме бу? Сез аны үзегез күрдегезме?
Күрдек. Нахаду барганда йыгылып үләләр. Нахаду менә строй белән барганда йыгыла да үлә. Ну, әлегә дә алай зур кешеләр түгел. Без әле все-таки выздоровели. Бар бит андан инде зур кешеләр, алар нәрсе. Нахаду менә барганда йыгылып үләчеләр бар.
Әйе, менә шул төзелештә эшләтү булган дип, агач ташытулар булган дип сөйлиләр иде.
Агач ташыту, шул бул ташытмадылар. Тактический занятыйдан кайтканда бер генә диңгезгә күтәреп кайта идек нигә. Казармасаларга, потому что ни анда землянкалар, анда сөйләдем инде нәрсә икән землянкаларның, анда кайсында су, кайсында нәрсә. Шушының өчен инде казармасаларга дип һәр көнне бер генә күтәреп кайта идек. Әлегә безнең кебек кечкенәләргә кечкенә генә дүкән бирәләр ягарга. Ябарга күтәреп кайта идек нине. Шушы бер бүлкән. А то зурлар обижать ителәр, ялар тотынып кына кайта диеп. Безгә ни шул бүкән дигәләр ябарга күтәреп кайта идек. Бу нидә каябызның частыра аннан урман кистермиләр иде. Бер нәрсәне шундый куе диеп нарат урманнары. Ну, бір нәрсе кестірмәділер, шул 5 километрдан явадарак шул қатқанда кесіп, кетеріп, көтәрелек.
Мына сіз бетінде әттегес үлішілер көп болайды деп, мына шул үлішілеріне бір жерге ұзаттылар ме, яки енінің?
Йо, шушында, шушында зияреті бар аның, аны көріп көтушылар да бар қазір, әлігі тұтылмаған, нетілмеген дейіп, барып әлеге кімнің анда туғаны болған, кім үлген алар барғаннар енді шында үлген дейіп, ну, еламыша кіріп, еламыша шықалмадық дейіп әйтушілеріне үстіммен.
Мені шушындағы халлер турында енді Мәскеуде Сталиннің өзі болмаса да генераллар білмәді мекен әлі?
Генераллар алар сатылған болдыған дейділер. Біз бітенің үшіге кірішелмейбіз. Бір грамат негіна андағы солдат, бір лютчик біле танышып, язып салған мындағы мәселені. Ол Сталинға барып үрішкен, ол бізден сыңынды. Ол Сталинға әне Варашилов келіп, әзір түзген, бүтінінің солдатыны қарап шыққан енді, ботинкаларын енді, түзлер, мұнда түрсәклер, көрініп тұрады жүнден да түзгер. Шуға әкірінгіне қарап шыққан, и жіберген енді. Әмнарысын кеш кірін ұжынға неге кірген. Ұжынға қарап, қашық біле тұрылып, бұтап-бұтап қарап кірген енді. Нұл нәрсе екенін күлгенінден да қазір. Әмнарысын екінші кенне кейіміз қылатын аштыра, түшемге қатлы мандирован еді. Әмнарысын нені продукт складын аштыра, анда әйләнеп чыгарылай ук продуктты. Менә шуннан соң әйттеләр инде, безнең вакытта түгел, соңгына ишеттек, у генералларын полковнигын нигән ишетеп аттырган дип. Аннан соң хутланды дигәнне дә ишеткән ишеттем инде. Ну, ошо үчүдә кийин салында уңайланды дигәннәрне ишеттем инде аннан соң. Ну, безгә ләтмәде ул, бездән соң ул.
Менә инде сугышлар беткәч, ошо суслангер лагерын бер карап кайтырга исәбегездә юк имә, хыялланмадыгызмы?
Хыялланмадык инде, нигә? Менә бу мин мәктәп директоры идем, укучыларны алып бардым, нигә? Волгоградка.
Гарибҗан Галиев, Балтач районы Шипья авылындагы халыклар дуслыгы музее директоры. Сугышта катнашкан, аннан кайткач район мәктәпләрендә тарих фәне укыта, мәктәп директоры була. Аның хезмәттәшләре арасында да суслангер лагерен узучылар булган. Хәзер аны таңлыйк.
Шушы суслангердә күп кенә кешеләр инде хәрби әзерлек үткәннәр, сугышка барып җиткәнче, һәм инде шунда бик күп кешеләр үлгән дип әйтәләр. Сез менә шушы суслангерда булырга туры килмәдеме сезнең үзегезгә?
Миңа туры килмәде, но мин
ишеткәнегез бармы?
Ишеткән генә түгел, ул нәрсәне белән сырашкан кешеләр белән ни. Безнең укытучылар бар инде, аларның төртсе шунда үткән менә Габдулхага би Исхаков. Безнең Габдулла би менә шунда үткән инде, аннан солдатлар бар шунда менә Әлисән. Ну, действительно, ул нәрсә була бит инде, фактически булган шушы. Ул теге дошманлык белән эшләнгән булган инде.
Әнә курткычлык булган.
Курткычлык белән эшләнгән булган.
Солдатлар башта үлгән дигән. Менә хәзер
шул ул бит шул кадәр тилмертеп эшләнгән бит инде, даже теге кабык бәрән кабыкларда сипкән булганнар теге ну я да кимат инде теге штабы теге барып ашамасын өчен теге даже. Мәсәлән кабыкны ашарга иде, ну менә акыл кебек нәрсәләр бар башламасыннар дип. Бүрәне ташлар тилкәгә беткән итеп инде. Бу хәл спецсиянлышлыгы булган. Ярый, халыкның кайберләренең сүзләре барып җитеп, Барашулов килгән дип әйтәләр инде мин бу. Үзем күрәм, шу түгел. Ну, хәл иткәннәр инде сүзгә.
Суслангер лагере хакында бик аз гына булган документлар, биредәге өйрәнү лагерында булучылар әйтүенчә, сугыш чорында бик күп татар Мари урманындагы газапларны күргән һәм йөзләгәне, бәлки меңләгәнедер, биредә башын салган.
Сугыш вакытында өйрәнү лагерлары тарихы турында Гафиулла Газиз сөйләде.